Já bych to chtěl uvést ještě modlitbou. Otče, tak chceme nyní otevřít tvé slovo a tak tě prosíme, aby tvůj duch k nám skrze tvé slovo hovořil, aby se setkal s otevřenými srdci, aby tvé slovo jako semeno padlo na dobrou půdu a vydalo užitek 30-násobný, 60-násobný i 100-násobný v našich životech. Tak věříme, že tvé slovo je živé, mocné, že se k tobě nevrátí s prázdnou, ale vždycky vykoná to, k čemu ho posíláš. Je to dnešní ráno do našich životů. Amen. Tak si můžeme otevřít knihu Skutků apoštolských a dneska přečteme ještě několik dalších veršů, čím jsme začali na nový rok. Skutky 8 a podíváme se na verše 4, 4. až 8. Ale vzhledem k tomu, že aby jsme to měli v kontextu, tak to znovu přečtu od toho prvního verše. V 7. kapitole došlo na závěr k zabití toho božího služebníka Štěpána a začíná to, že Saul jeho smrt schvaloval. V té době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli po judských a samarských krajích. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církev, vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali slovo, kamkoliv přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli a z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost. Tak. Začnu dneska tím, že každá instituce na tomto světě prochází takovými třemi fázemi vývoje. Nejprve je založena odvážlivci, potom je vedena správci a v určitém okamžiku nastává úpadek a nastupují funebráci. Takže odvážlivci, správci a funebráci. Odvážlivci začínají, správci vedou a funebráci pohřbívají. A to údajně platí pro všechny lidské společnosti. Školy, kluby, asociace a také pro sbory a církve. Jakému největšímu nebezpečí dneska církev čelí? Největším nebezpečím dnešní církve je, že se stane tak pohodlnou, že se pro Boha stane nepoužitelnou. Někdo řekl, že pohodlí přichází nejprve jako host, pak se stává hostitelem a nakonec nás zotročí. Každý sbor čelí nebezpečí, že bude mít dost lidí, aby mohl dělat všechny programy, učit všechna oddělení, užít si krásné budovy, navyšovat svůj rozpočet a obecně dělat církev týden za týdnem, aniž by se nějak dotkla okolního světa. A to je vždycky výzva pokušení, kterému čelí každá církev. Být tu jen sami pro sebe. A tak díky Bohu za všechny křesťany, kteří jsou povoláni být odvážlivci. A věřím, že mezi námi jsou křesťané, kteří jsou odvážlivci, kteří mají odvahu vstupovat do okolního světa, začínat nové věci. Jako Pavel a Barnabáš, tak jak jsou popsáni ve Skutcích 15. kapitole v 26. verši, jako ti, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše nasadili své životy. Fráze nasadili své životy znamená prostě jít do rizika, odvážně riskovat, jít se svou kůží na trh. Pavel a Barnabáš byli odvážlivci, kteří šli, nasadili své životy pro Pána Ježíše Krista, protože je trápilo to, co se děje s lidmi bez Krista, protože věřili v moc evangelia a protože rozuměli nutnosti evangelizace světa. A teď tu máme dalšího odvážlivce, který se jmenuje Filip. Když Štěpán kázal to své odvážné kázání židovské velradě ve Skutcích 7, velrada odpověděla tím, že ho ukamenovala k smrti. Následovalo velké pronásledování, které vypuklo z církvy. Saul zaútočil na církev, bral muže, ženy ze svých domovů, věznil je. Apoštolové zůstávali v Jeruzalémě, ale zbytek věřících se z Jeruzaléma rozptýlil. A čtvrtý verš říká, že kamkoliv šli, kázali slovo. Takže ten Filip je jeden z těch rozptýlených křesťanů, kteří se rozutekli z Jeruzaléma. Takže kdo to Filip byl? Byl to muž z jeruzalémského sboru. Podle jména to byl helénista, což znamená řecky mluvící žid. Sloužil ve sboru něco jako sociálně duchovní pracovník. Byl jedním ze 7 diakonů zvolených v 6. kapitole Skutků, aby sloužil řecky mluvícím vdovám v Jeruzalémě v tom sporu helénistů vůči Hebrejům. Víte, kdo to byli helénisté a Hebrejové? Hebrejové byli ti jakoby klasičtí židé, kteří mluvili hebrejsky a kteří prostě se za každou cenu snažili udržet svou židovskou kulturu. Helénisté byli židé, kteří přijali jakoby tu řeckou pohanskou kulturu, i když se jim mohli zachovat svou židovskou víru. A tyto samozřejmě dvě větve v židovství byly v určitém napětí, protože Hebrejové kritizovali helénisty, že prostě spohanštěli, a helénisté zase kritizovali Hebreje, že jsou příliš prostě konzervativní nebo že jsou příliš prostě úzkoprsí, takže byli proti sobě. Promítlo se to i do církve, protože helénisté si stěžovali, že jejich vdovám se nedostává stejných přídělů jako hebrejským vdovám. Vytvářelo to napětí, reakce apoštolů byla ta, že si zvolili takzvaných 6 diakonů, kteří se o to měli starat, a podle jmén všech těch 6 diakonů to byly právě helénisté, což vypadalo jako docela moudrý krok, protože všichni mají řecká jména. A Filip byl jeden z nich, Filip je řecké jméno, takže byl to člověk plný Ducha Svatého, moudrosti, který měl dar evangelizace, byl vychován tedy v té helénistické řecké kultuře, což samozřejmě si umíte představit, že pro evangelizaci je ideální, pokud máte sloužit těm řecky mluvícím lidem, kteří prostě vyrůstali v řecky mluvící kultuře, tak takový helénista, zbožný helénista je ideální. Židé samozřejmě se s pohany nestýkali. Víte, že Petr s tím měl velké problémy, když měl jít do toho domu, toho římského setníka v Cezareji, a Pán Bůh ho musel opravdu velmi silným způsobem přesvědčit, aby tam šel skrze ten sen s těmi zvířaty nečistými. Ale Filip jako helénista s tím neměl žádný problém. Prostě pro něj řecká kultura bylo ovzduší, ve kterém vyrůstal. Takže když Pán potřeboval někoho, aby ho poslal do Samaří a kázal tam, tak Filip byl ten pravý. Filip a Štěpán zřejmě byli přátelé, protože v seznamu těch 6 diakonů Štěpán byl jako první a Filip hned za ním jako druhý. Určitě se museli dobře znát a je dost dobře možné, že Filip sledoval Štěpána, jak jeho přítel byl kamenován k smrti za kázání evangelia od židovské velerady. Pokud si velerada myslela, že tím církev zastraší, tak se zmýlili, protože Štěpánova smrt změnila Filipa z duchovně sociálního pracovníka na horlivého evangelistu. Jakoby nastoupil na to první Štěpánovo místo v té 6 diakonu. Takže Filip odešel do Samaří. Samaří je oblast severně od Jeruzaléma, je to město. A víte, že Židé se Samařany nenáviděli. protože Židé se na Samařany dívali jako náboženské kacíře, rasové míšence a Židé se Samařany prostě nestýkali. Samařské náboženství se totiž promíchalo písmo s pohanstvím a Židé s tím nechtěli mít nic společného. Ovšem Filip byl helénista, kterému to tak nevadilo, takže se tím nenechal odradit. Překročil národní kulturní hranice, ignoroval staletí nepřátelství, aby šel kázat Samařanu. A Samaří samozřejmě nemělo mezi Židy dobrou pověst. Víte, že když se podíváte do Starého zákona, tak kdo založil Samaří? Muž jménem Omrí, byl to izraelský král a mimo jiné to byl otec Achaba v první královské 1624. A víte, že to byli oba takový zlí králové, kteří sváděli Izraelce k hříchu. Takže ten založil Samaří a přesně tam šel diakon Filip, aby těmto Samařanům kázal Krista, protože Samařané to potřebovali slyšet stejně jako celý zbytek světa. Prostě neměl nebo překročil své prostě předsudky a šel do Samaří. Samozřejmě nebyla vůbec žádná záruka, že jako Samaří ho uvítají s otevřenou náručí a říkají, na tebe jsme, Filipe, čekali, to je skvělé, že jsi tady, buď vítán. A vůbec nemohl očekávat, že lidé budou naslouchat jeho poselství. Netušíme, jestli někdy předtím Samaří byl, nebo jestli ho s nimi něco spojovalo, ale určitě víme, že tam šel proto, protože věděl, že Bůh chce, že aby jeho evangelium, aby ta radostná zpráva zasáhla celý svět. Dobrá zpráva je pro každého člověka, pro celý svět. A Bůh nechtěl, aby církev navěky zůstala v Jeruzalémě. Chtěl, aby ostatní lidé slyšeli dobrou zprávu. A Ježíš dokonce přikázal, aby jeho lidé šli do Samaří. Ve Skutcích 1.8 Ježíš říká učedníkům, přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země. To znamená i v České republice, v Africe, v Jižní Americe, prostě až na sám konec země, kam si umíte představit, kam až vaše oko dohlédne, tam mi budete svědky. To je Ježíšovo poslání, to je jeho poselství pro církev. Takže Filip opustil pohodlí Jeruzaléma, opustil do určité míry kulturu, kterou znal, opustil přátelé, kteří byli rozptýleni a opustil své předsudky vůči Samařanům. Možná, kdybyste se Filipa o pár týdnů předtím zeptali, Filipe, tak kdy budeš kázat v Samaří? Tak by možná vám řekl, ale já nejsem kazatel, za prvé, a za druhé jsem nikdy v Samaří nebyl. Ale pak zemřel jeho přítel Štěpán a on to viděl a to ho změnilo. A církev byla najednou rozptýlená a Filip byl na cestě do Samaří a byl připravený tam kázat evangelium. Podle 6. verše ten obsah jeho poselství, kázání, byl prostě Ježíš. Šel do Samaří a kázal tam jediné poselství, které znal, říkal Samařanům, že Ježíš je mesiáš, že Ježíš je zachránce světa. A lidé mu naslouchali. A proč mu naslouchali? Protože viděli spoustu zázraků, které tam udělal. Kázání evangelia bylo spojeno se zázraky. Šel do Samaří, kázal evangelium, dělal zázraky a posluchači to viděli, a začalo to měnit jejich životy. Viděli mnoho uzdravení, mnoho různých zvláštních věcí, které skrze Filipa Bůh dělal. Oni to viděli, spojili si to s jeho kázáním a začalo to měnit jejich životy. Oslovilo je to. My všichni můžeme jít za druhým člověkem a říct mu pravdu. Bůh tě má rád. Ježíš za tebe zemřel. Ježíš stal z mrtvých a vstoupil do nebe. A když mu uvěříš, když uvěříš Ježíše, když přijmeš Ježíše do svého života, tak až zemřeš, půjdeš do nebe, budeš zachráněn. To je úplně jednoduché poselství, které můžeme říct a máme říct komukoliv, kdekoliv a kdykoliv na této zemi. A určitě to bylo poselství, které Filip říkal Samařanů Samaří. Ježíš za vás zemřel, protože Bůh vás má rád. A Ježíš taky vstal z mrtvých a vstoupil do nebe. A když mu uvěříte, tak až zemřete, budete do nebe. I vy za Ježíšem budete zachráněni. A lidé v Samaří mu pozorně naslouchali. Viděli všechny jeho zázraky a celé město se naplnilo velkou radostí. Takže když spojíte pravdu s mocí, když řeknete lidem pravdu, Bůh vás má rád, to je pravda. A když uvidí, že Bůh prostě dělá zvláštní věci, a on dělá i dnes, skrze nás zvláštní věci, tak výsledkem je veliká radost. Protože evangelium je boží mocí, která člověka osvobozuje. Od čeho? Od našich hříchů, od našich strachů, od našeho nějakého špatného myšlení o sobě, od našich selhání, od našich chyb, od naší minulosti. Evangelium člověka osvobozuje. My všichni jsme to zažili. Já jsem to zažil. A tak se nemůžeme divit, že Samařané se v Samaří radovali, protože byli osvobozováni. A ve městě došlo k pozdvižení. Kdykoliv Ježíš přijde do města, kdykoliv Ježíš přijde do lidského života, kdykoliv Ježíš přijde do našeho manželství, do naší rodiny, skutečně přijde se svou mocí a se svou pravdou, výsledkem bude radost, protože Ježíš osvobozuje. To znamená, že démoni utíkají, temnota se skrývá, hříšníci jsou proměňováni, viníci nacházejí odpuštění, ztracení jsou nalézáni, kdo chodil ve tmě, vidí světlo. A já věřím, že není ve světě radosti, jako je radost, kterou dává Ježíš do lidského srdce. Možná, že někdy ve světě můžete zažít jakoby intenzivnější radost. Ale nikdy to není radost, která by zůstala, která by trvala. Ta radost, kterou dává Ježíš, je hluboká a zůstává v lidském srdci. A já vám dneska chci povědět ještě takový příběh. Je to příběh, který je mnohými z vás známý, ale mnozí z vás jste ho možná ještě neslyšeli nebo se ho nepamatujete. Protože tento příběh není jenom příběh Samaří, kam přišel Filip, který se stal před 2000 lety, ale velmi podobný příběh v určitém smyslu se stal i tady v Písku. V 19. století. A to byl ještě Písek součástí Rakouska-Uherska. Tady všude okolo sebe, když se rozhlednete, tak bylo Rakousko-Uhersko. A my jsme byli součástí této říše, Habsburku. A oficiální vírou bylo prostě římské katolictví. Lidé v Písku asi moc nečetli Bibli, neznali Bibli, protože prostě stačilo jít do kostela a tam to člověk všechno slyšel. Takže na začátku evangelia tady v Písku, to znamená, že můžeme v ruce držet Bibli, že ji můžeme číst a skutečně nejsme odkázáni na někoho, kdo nám to zprostředkovává, ale sami prostě se dozvídáme jakoby z prvního zdroje, z primárního zdroje, jak to tenkrát bylo a k čemu jsme dneska vedeni. A nemusí nám to někdo přežvikávat. Na začátku evangelia v Písku stál mladý muž, obuvnický tovaryš, který se jmenoval Josef Trčka. Josef Trčka. Byl to rok 1881 a jemu bylo 16 let. To znamená, to byl mládežník. A se svým kamarádem Karlem Markem šli na zkušenou do Prahy. protože byl jako obuvnický tovaryš, tak se chtěl jít prostě do Prahy jako zdokonalit ve svém řemesle a pak chtěl jít ještě do Vídně, aby si tam doplnili to pro své řemeslo. A tento Josef Trčka původně sloužil jako ministrant v kostele, protože pocházel z katolické rodiny, celá jeho rodina byla katolická. A když přišel do Prahy, tak tam už začala vlastně naše církev v Praze, tam začaly vznikat jakoby sbory naší církve, svobodné církve, reformované, na základě misionářů, kteří přišli z americké bostonské misie sem do Čech a začali tady prostě šířit Bibli a šířit prostě tu evangelikální víru, ke které patří prostě zkrátka naše církev. No a v tom začínajícím pražském sboru naší církve, který byl teprve rok starý, protože byl založen 1880 a Josef Trčka tam šel v roce 1881, tak zkrátka prožil své obrácení ke Kristu. A v Praze byl 2 roky a pak si řekl, že si ještě doplní to své vzdělání ve Vídni, protože jsme byli součástí Rakouska-Uherska a Vídeň byla naše hlavní město. Tak tam odešel, ale k čemu tam nedošlo, tam prostě onemocněl. Dostal tuberkulózu a musel se vrátit zpátky do Písku. V té době v Rakousku-Uhersku bylo čtení Bible něco nového, nepoznaného, protože Habsburkové byli katolíci, a vlastně celá ta Rakousko-Uherská říše byla katolická, i když tam samozřejmě byly i na jihu, v Srbsku a prostě některé jiné druhy křesťanství. Ale to evangelikální křesťanství, které kdy prostě my všichni máme Bibli, nosíme ji do sboru, čteme ji sami doma, to prostě v Rakousko-Uhersku nebylo. Takže bylo to něco nového. A Josefovým rodičům, kteří byli katolíci, a chodili do děkanského kostela, se to samozřejmě nelíbilo. Co to je za novou víru, co je to za nové náboženství? Ale přesto svému synovi, nemocnému synovi Josefu Trčkovi dovolili, aby do jejich domu zval své přátele za tím účelem, aby jim vyprávěl o té nové cestě, kterou v Praze objevil. Vrátil se do Písku a začal si domů zvát své přátelé známé. A rodiče, jim se to nelíbilo, ale nebránili. Z tábora pak začal do Písku těžce nemocného Josefa, protože na tuberkulóza byla tenkrát víceméně nevylečitelná nemoc. Za Rakouska-Uherska tak ho začal navštěvovat kazatel Josef Kostomlacký. Ten původně pocházel z židovské rodiny, ale protože pocházel z vesnice Kostomlaty, tak se přejmenoval na Josefa Kostomlackého. Předtím se tuším jmenoval, pocházel z rodiny Hršlů. S tím Josefem Kostomlackým se předtím uznal z Prahy a kazatel s ním vedl duchovní hovory tady v Písku, kde ho navštěvoval, a těch se účastnila celá Josefova rodina. Josef také začal skládat křesťanské básně, což mu pomáhalo najít úlevu v jeho trápení. Je vám 18 let, jste těžce nemocní, víte, že brzy umřete, a tak začnete skládat křesťanské duchovní básně. Takové žalmy, takové vyznání, a to vám velmi pomáhá, ulevuje, utvrzuje tu vaši víru a nemáte už takový strach ze smrti a z umírání. Jedna jeho báseň, Já otce mám, je dokonce i zhudebněná v našem křesťanském kancionálu. A nakonec to dopadlo tak, jak to v té době dopadnout muselo. Zkrátka v roce 1885 Josef Trčka nakonec zemřel. A tomu bylo 20 let. Takže jeho život obrátil se někdy v 16 a ve 20 letech zemřel. Ovšem ve své smrtelné nemoci na lůžku dokázal své rodině svědčit o své křesťanské víře. A tak celá jeho rodina nakonec uvěřila a začali číst Bibli. A v šíření evangelia po něm začal pokračovat jeho mladší bratr Karel, Karel Trčka. Ten zase zval přátelé, sousedy, známé k sobě domů, aby jim vyprávěl o své víře. Požádali kazatelé Josefa Kostomlackého z Tábora, aby k ním dále jezdil, aby ta shromáždění pokračovala i po smrti bratra Josefa. A tak začala shromáždění v bytě u Trčků na nábřeží mezi Kamenným a Novým mostem. To je někde dole v těchto místech. Trčkovi měli v Písku mnoho známých, které zvali k sobě. Tito známí k sobě vodili další známé do jejich bytu. Občas přijel i některý kazatel z Prahy a nakonec se ta jejich shromáždění v bytě tak rozrostla, že si museli pronajmout větší místnost. To bylo v roce 1888, to znamená po 3 letech od Josefovy smrti, se přestěhovali do bývalého hostince na Fignerově náměstí u Kamenného mostu. Samozřejmě se to nelíbilo úřadům, docházelo k hrozbám, výpovědi z nájmu, výpovědi ze zaměstnání a někteří lidé kvůli tomu přestali chodit do shromáždění a dokonce i kazatel Kostomlacký byl zatčen na 1 týden v Písku. A to den po jeho svatbě. Představte si, že se oženíte a druhý den jdete do vězení a nevíte, jak dlouho tam budete. Takže strážníci měli hlídat jejich shromáždění, ale i ti se stávali jejich přáteli a rádi slyšeli evangelium. Všichni se těšili na čtení Bible, na kázání, na písně. Ta pravidelná shromáždění u Trčků v Písku se stala nakonec kazatelskou stanicí Tábora už roku 1885 a za 3 roky v roce 1888 se kazatel Josef Kostomlacký z Tábora dokonce přestěhoval do Písku. A to je vznik našeho píseckého sboru. Rok 1885. A do dneška je v Písku tento sbor, kam my patříme, a trvá už nepřetržitě 135 let. A na začátku byl 16-letý mládežník, který odchází do Prahy na zkušenou. A pak jde do Vídně, a pak se vrátí do Písku nemocen, ale znovu zrozený obrácený křesťan. Ježíš svým učedníkům říká, vy jste sůl země. Ale když sůl zůstane ve slánce, pokud nic neuděláme, zůstaneme ve slánce, co dobrého udělá? Představte si sbor jako jednotlivá zrnka soli uprostřed slánky. Představte si, že ta slánka stojí na stole a vedle ní se vaří hrnec polévky. A ta zrnka soli si v té slánce mezi sebou povídají a říkají si, já nechci jít do polívky, ta polévka je horká, já se tam rozpustím, když půjdu do polévky, mně se tu líbí v té slánce, je to tu bezpečné, kolem nás je sklo, nahoře je taková stříbrná kopule, ve které jsou dírky, aby dovnitř mohl proudit čerstvý vzduch. Všichni vypadáme stejně, jsme si podobní, zrnko jako zrnko. Pěkně se k sobě hodíme, proč bychom měli jít do polévky. A víte, co je v té polévce? Tam jsou velké brambory, velké mrkve a obrovské kusy masa. My nechceme do polévky. Myslím, že zůstaneme ve slánce přesně tam, kde jsme. Víte, vždycky je nějaký důvod, aby sůl zůstala ve slánce. Ale to není místo, kam sůl patří. To není místo, pro které byla sůl stvořena. Sůl patří do polívky. Dokud sůl zůstane ve slánce, nemůže udělat nic dobrého, je k ničemu. Ale když sůl přijde do polívky, stanou se 2 věci. Za prvé, sůl se rozpustí a tu polévku to navždy změní. Ta polévka už nikdy nebude stejná jako předtím. Zeptejte se na to svých manželek. Totéž se stane, pokud my se rozhodneme vystoupit ze slánky do polévky. Z našeho pohledu můžeme zmizet, ale nakonec změníme svět kolem sebe. A to se stalo s Filipem, A to se stalo s Josefem Trčkou. Růst církve někdy závisí na těch odvážlivcích, kteří jsou ochotni nechat se rozptýlit do světa. Filip šel do Samaří. Josef šel na zkušenou do Prahy a do Vídně. A tímto způsobem roste církev, šíří se církev v Samaří i v Písku. Tak díky Bohu za všechny odvážlivce, kteří mají odvahu jít proti proudu. Na začátku tady Josef Trčka byl sám. Neměl tu nikoho, neměl tu sbor, byl tu sám. Ani jeho rodina mu nevěřila. A říkala, to se mi nelíbí, jakoby Josefe, to, co si přinesl z Prahy. Ale Josef vytrval. Šel proti proudu a dnes je tu sbor. Dnes čteme Bibli. A já jsem rád, že i dneska katolíci čtou Bibli. To je skvělé, ale vždycky to tak nebylo. My o sobě často přemýšlíme jako o misijním poli. Ale přijde chvíle v našem životě, kdybychom o sobě měli spíš přemýšlet jako o misionářích. My nemůžeme být donekonečna misijní pole a nemůžeme říkat služte nám. Já potřebuju růst, já jsem misionář. My jsme misionáři. Jsme k tomu perfektně vybavení. Nikdy k tomu nebudeme dokonale vybaveni. Filip nebyl dokonale vybavený, když šel do Samaří. Ale máme vzít to, co máme, to, co nám v tuhle chvíli Bůh dal, a máme s tím něco udělat. Nevím kdy, jak a kde, ale musíme být připraveni. A stejně jako Filip viděl umírat svého přítele Štěpána a viděl ho umírat křesťansky. Štěpán neříkal, ne, já nechci umřít. Ale co říkal Štěpán? Vidím Ježíše, jak stojí po Boží pravici. Ježíši, přijmi mého ducha. On umíral křesťansky. A Filip to viděl a tolik to pro něj znamenalo, bylo to pro něj tak silné svědectví víry, že šel a kázal evangelium Samaří. A z toho sociálního pracovníka se stal evangelist. Mladší bratr Karel Trčka viděl umírat svého staršího bratra, Josefa Trčku. A uviděl ho umírat křesťansky. Vyznával svou víru. Četl Bibli. Skládal básně. A Karel nakonec šel kázat evangelium. Když byl Karlovi Trčkovi 20 let, tak se přihlásil do biblické školy v Praze na popud Josefa Kostomlackého a pak odešel do Spojených států. A co tam šel dělat? Šel tam kázat evangelium českým sborům do Chicaga. A jeho starší sestra Anna Trčková, která to také všechno viděla, se stala ve Spojených státech diakonkou. Tak moje otázka je, kam Bůh posílá tebe? Co Bůh chce dělat ve tvém životě? Jaké plány má Bůh pro tvůj život? Kam jsi poslán? Možná jsi poslán dětem do besídky. Nebo jsi poslán do dorostu. Nebo jsi poslán, aby si dělal slovíčka dětem. Nebo jsi poslán, aby si kázal, vysvětloval na biblických hodinách. A nebo máš sloužit na mládeži. Nebo máš sloužit na English camp. A nebo tě Bůh posílá ke svým sousedům. A nebo tě Bůh posílá k tomu, abys třeba dělal alfa kurze. Nebo manželské večery. Nebo máš svědčit svým kolegům v práci. Já jenom vím, že Bůh tě někam posílá. Nevím, kam tě posílá, ale vím, že Bůh tě někam posílá. Otázka je, jestli poslechneme jeho hlas, jestli půjdeme tam, kam nás Bůh posílá. A nebo řekneme, bože, já nikam nejdu. Mně je dobře tady, proč bych někam chodil? Já se tu mám dobře, jsem bezpečí, mám tu pohodlí, kam bych chodil? Bůh tě posílá, poslechneš jeho hlas? Abychom jako Filip, nebo Josef Trčka, nebo Karel Trčka, nebo Anna Trčková řekli, Bože, já jsem jen hliněná nádoba, ale Pane, jsem připraven jít, kam mě pošleš. Jsem ochoten jít, kam mě pošleš. Zde jsem, Pane, pošli mě. Aby se mohli šířit dobré zprávy po městě, aby až se to stane, ve městě nastala veliká radost. Jak to viděl Filip Samaří a jak to viděl Josef Trčka tady v Písku. A jak to viděl Karel Trčka ve Spojených státech. Ve městě nastane veliká radost, protože kam přijde evangelium, tam přichází svoboda. Od hříchu, strachu, svázaností, od všeho, co nás v životě svazuje. Kde je Ježíš, tam je svoboda. Kde je Duch Páně, tam přichází svoboda. Tak to přeju vám všem, sobě, každému z nás, i každému obyvateli Písku, Milevska, Čimelic, Blatné, Buzic, Nerezce, všude tam, kde přichází tvoje evangelium. Amen.